mikið félagslíf heima alveg eins
og já og mikill umgangur af fólki
já, já, ég man einu sinni voru 34 í jólamat heima
já
já, einn vetur
ekki hefur það bara verið allt fjölskyld
nei, nei, það var alls konar fólk
já, já,
hvað var fólk? Þetta var nú til dæmis þetta voru þingeyingar þráin var nú þá sko
já, já.
Að draga sig eftir systir minn og hann átti bræður hér og einhvern veginn
komu þeir allir
komu líka? Þeir utan þetta líka
já
minnst að kosti þrír bræðuna sem voru hér í sveitinni já. Fjórir reyndar
já
og meira sig upp á Reykjum voru þannig Sigurður og bróðir hans og
já
og ég held að þráin var nú sjálfur á Reykjahóli
já
eða ég held að hann á Reykjahóli heldur en ökrum ég man ekki, Reykjahóli trúlega og svo var Baldur líka bróðir hans og Pétur var hérna nýr á Blikastöðum svolítið að þetta, þeir eru nú reyndar yngri Pétur var yngri heldur en þessi sko kemur seinna til í sveitinn aftur
hvað var í jólamatinn?
Jólamatinn var alltaf hangikjöt
já,
já
var ekki rjúpur?
Nei, það var þá helst ef að Árni bróðir mömmu
já
Árni Magnússon sem hótti mér við víði og hún kom með rjúpur hann var svolítið svona að skjóta allt mögur
veiðimaður
já, veiðimaður
já, já.
En amma mín Valgerður, hún mátti nú ekkert sko vita neitt slíkt af því að það mátti engin skjóta eitt eða neitt svona
henni var afskaplega hlýtt til fuglana
já, og allra svona smælingja og allra
með
mikið alltaf af börnum þannig upp að eftir að hún byggði sko á Svanastöðum
já
eftir að hún er orðin ekkja þá fær hún Svanastöðina hjá kirkjunni
hún hafði þann sið að gefa hrafninum
já, og það gerði mamma alla tíð
já,
heima á Rúalandi og svo já upp á Hólnum og Tröllagili voru alltaf hrafnar og hún gaf alltaf hrafnum
já
það mátti aldrei gera neitt við hrafna heima
voru það sömu hjónin eða sömu fuglarnir sem komu
ég þor ekki að segja það en trúlega getur það nú hafa verið sko
já.
Þeir drápust mjög mikið eftir að rafmagnið var leitt hér í sveitina fyrst kom sokslína sko kringu 34 eða 5 60.000 voltin nýr í bæ og síðan kom sko 20.000 volta leysla hingað uppi þeir sem að steiftu staurarnir eru að til eitt þarna í Ösp hjá honum bróðum mínum hann á eitt þennan steifta stendur þar ennþá
já, já
og þeir settust á steiftu sláknar á staurunum og brýndu gogginn á vírnum og stendur á bust og þetta voru svona fyrstu svona 3-4 árin svo aldrei meir þeir virtust eftirkomendur eða sem að sáu þá drepast að þeir
lærðu þetta?
Þeir lærðu þetta
já.
Maður týndi oft upp hrafna svona aðna á Jónstegnum fyrir ofan Tröllagil og þar
já
og þetta var svolítið skrítið þeir virtust læra að forðast þetta
þeir fóru illa út úr þessu
þetta var svolítið merkilegt að sjá þetta
já.